warke jesu godiet ere nyal kewun wan chang nyali pino ben jesu echu nyali kon wen chen ache ben pinum keyemoj emen yakul wega balak kichero loy yen elanyan ichol maria ache nyan chikang toj kegemoj yen echitak bumun chol josop tiak wen ke yen gwa tiak nyali echi angelo toj tan maria achi angelo lek maria dugriot achi angelo lel lonada keyin enyan patopay kegloidu nyali abi moj emit eng nyali yen abi yek mit rienke abi chak kachol jesu yen abakoy koin tanadu mom ken yen ekeche angelo lagin ki maria lel ben bro lew kede ke ake kang toj ke gmuj towan yen achi angelo lagin kachie man ran chitoj ke giyin manken e man bi nyali yegin kachie man naran di kang toj ke giyin ko bichol ke man nyali angelo achi jal bila tadenun bi entin maria achi po miet gichi angelo lagin yen wen chi kenro jaloy kai jajal bila gentin det takai kentin upai ka dia wan hopin wen jo len du kien ke yen a chi jo sup ting lon len go met mun de na wen a chi por ya ku ting lon ada ke biti ang de pol wana kul de ke angelo tong wen a chi la ben bi ba jam ke yen a chi angelo le gen yin du ri yo ting maria a chi le den nyalit wen jo me de ke me a chi chak rin jesu yen ale bu koy kun adu mom ken ki gloyi wen ki jozo be jatia ken ake toy ke yen ira kul di jesu bi yediet jesu achi jal dit ke ye dong pat e ruon te dia ke ja jal ba pandin ku jola agir yen achi ja jal bla ga ko ge bu koy apyo wed ni ali yen achi ko ge kun apai achi ran chi ngol Aci kun bicap kuran dicor, aci pinting. Aci rander ming kun bekang aping kujem. Koi kok tuan cukoi rinim aci kun biga cap kekecin gup tuan. Ke kaka aci loy aben rinim ke man nyali. Yen aci ben buo be kun. Kwad koi raci ke yuk aci loy kukan nier. Wen nier en koi ke yen aci ro gamto beto rin koi te ping nomo ben. Wen to wen kachar yop gam pin no bin wai ka wo war be kara ji to a che yen lew be dut cheme chiran to a che to ku jorot rangi yen alariel tan ton pin num ye ku jesu gam ku pen ku wel ke alariel wo be be ater jong raji wo ya pir padi men ya kol alew wo war be kara le te che chogen tie Jam kukoyen yemen kwa leo buwel kaping.